Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena poetikama domaćih autora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo našeg kompozitora mlađe generacije Dragana Latinčića. Rođen je u Beogradu 1982. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti je diplomirao kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića simfonijskim ostvarenjem Balkan, ritmovi i crteži 2008. godine, a potom je kod istog profesora i doktorirao 2014. delom Batal, preludijumi za gudački orkestar. Bavi se i teorijom muzike, pa je na tom polju ostvario nekoliko naučnih radova i studija posvećenih aspektima mikrotonalne muzike, kako u vlastitom opusu, tako i u balkanskom folkloru i savremenoj umetničkoj muzici. Radi na katedri za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti u zvanju docenta. Usavršavao se u Međunarodnoj zimskoj školi za kompoziciju u Dubrovniku, na susretima mladih kompozitora u Apeldornu, kao i na kursevima kod Nigela Osborna, Hermana Toro Peresa i Salvatorea Šarina. Dragan Latinčić je dobio nekoliko priznanja, među kojima je nagrada Međunarodne letnje akademije Prag Badge Budimpešta 2006. i aprilska nagrada Beograda za umetnički rad mladih 2007. godine. Dela Dragana Latinčića izvođena su u gradovima na prostoru bivše Jugoslavije, u Holandiji, Francuskoj, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Opus ovog kompozitora obuhvata već pomenuta dela Balkan, ritmovi i crteži za simfonijski orkestar i svitu za gudače Batal, potom Tragom izgubljenog zvuka za harfu i gudače i Exponto za violu i orkestar, a također i više kamernih ostvarenja, među kojima su i Prešla zvezda preko vedra neba za veliki kamerni ansambl, Šaputanje za dve viole, Tango Nero e Blanco za gudački kvartet, Karneval za gudački trio, Hladno Šišmiš Hui, ciklus signalističkih pesama za glas, udarljike i klavir, Vertigo za četiri pevača i kamerni ansambl, Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir, Subito za električnu violu, klavir i marimbu, kao i Kule San Gimignana za duvački kvartet, gudački trio i udarajke. Autor je knjiga Mikrointervali u spektralnoj geometriji i Spektralna geometrija, zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize, koje predstavljaju i teorijski aspekt njegovog kompozicionog stila. Veza između matematike i muzike, uspostavljena još u antičko doba numeričkim osobinama zvuka kao fizičke pojave i njegovih dimenzija trajanja, tonske visine, tonske boje, glasnoće i prostornog širenja, u razmatranjima Dragana Latinčića otvorila je, može se reći, pitanja nove scholastike, odnosno povezanosti materijalnog i nematerijalnog sadržaja sveta upravo preko zvuka i zvučanja. Tako su u njegovom izučavanju i u muzici povezane mnoge teoreme euklidovske i spektralne geometrije sa pomenutim karakteristikama zvuka, pre svih sa alikvotnim nizom i ritamskim sekvenciranjem i pulsom. Tako je Latinčić formirao poseban metod konstruisanja muzičkih figura, takozvanih muzičkih trouglova uz pomoć algoritamskih formula, a na osnovu principa spektralne trigonometrije, koja je u krajnjoj liniji zvuku otvorila vrata ka mikrotonalnosti. Latinčićeva teorija o spektralnim karakteristikama ne samo zvuka, već i muzike svih epoha i svih naroda teži da bude jedan od onih sve prožimajućih filozofskih sistema koji bi, primjenom na jednom horizontu ljudskog suživota sa prirodom, na zvuku i muzici, objasnili i ujedinili i ostale aspekte univerzuma. Stoga je i kompozicija o kojoj će danas biti više reči njegov doktorski umetnički projekat Batal, preludijum i zagudački orkestar, komponovan kao Pars pro toto, kao konačna i relativno kratka svita od 6 stavova koja svojom kompoziciono-tehničkom idejom odražava filozofiju koja teži beskonačnosti. Ona zastupa oba pola autorove stvaralačke ličnosti, onu matematičko-logičku i onu iracionalno-stvaralačku, a preko njih i njegovu univerzalističku težnju za uvezivanjem i razumevanjem ukupnosti sveta. To se na planu muzičkog jezika ove kompozicije može detektovati i kao folklorno-balkansko, predačko-arhetipsko ishodište jedne veoma složene, savremene i racionalno i minuciozno komponovane partiture. Partitura svite Batal sadrži 6 preludijuma koji su programski otvoreno vezani za Beograd i njegovu otomansku i građansku istoriju. Preludijumi nose nazive nekadašnjih pa i još postojećih toposa grada, a aromu tajanstvenosti i drevnosti ostvaruju kako zaboravljena, tako i izmaštana, simbolična imena na srpskom ili turskom jeziku. Redom, Ovnujske glave, Bogojavljenska noć, Fićir Bajir, Pašine lule, Dubrovački kapci i Stari platan. Evo kratkog objašnjenja programskog ishodišta svakog od stavova. Ovnujske glave su zapravo ukrasi na frizu klasicističke fasade nekadašnje Jadransko-Podunavske banke na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana. Bogojavljenska noć povezuje duhovnu i dvorsku arhitekturu ulice Kneza Sime Markovića, odnosno zgrade Saborne crkve, Patrijaršijskog dvora i konaka Kneginje Ljubice. Fićir Bajir je breg za razmišljanje na vrhu Kalemegdana, jedan danas zaboravljeni topos sa otvorenim pogledom na ušće Save u Dunav. Pašine lule je naziv česme koju je na Kalemegdanu nekada podigao Mehmed Paša Sokolović, dok su Dubrovački kapci tradicionalni čepenci kojima su nekada zatvarani dućani i magaze u Beogradskoj staroj čaršiji. Posljednji stav, Stari platan, je drvo posađen u dvorištu ispred konaka Kneza Miloša u Topčideru pre više od 150 godina. I dan danas je taj ogromni platan živi spomenik beogradske istorije. Muzika koja proiznosi ovako definisan sadržaj izvan sveta tonova ima nešto od programske raskoši Respighijevih orkestarskih svita kojima se slikaju toposi Rima, mada se Latinčić pri kompoziciono-tehničkoj izradi svoje partiture direktno ne ugleda na ovog postimpresionistu jarkih akustičkih senzacija. Latinčićeva muzika računa na drugačiji sinestetički doživljaj, na razlivanje i gotovo tečno stanje boja i formalnih mikrocelina koje su razigrane mikrotonalnim, ritmičkim, agogičkim i fakturnim finesama. Njeni orijentalni i folklorni mikrouzorci dovoljno su sitni i mali da mogu da posluže kao materijal tih gradivnih celina, ali i dovoljno upadljivi da bi bili primećeni i povezani sa vanmuzičkom pričom kompozitora. Ta priča je na neki način i dekadentna i dert melanholična, ali i zvučno nezgrapna pa stoga i autoironična u svom nastojanju da zabeleži i obeleži nestajuće topose istorije i geografije Beograda. Zbog mikrotonalnih melodija i razbarušenih ritmičkih motiva, zbog glisanda i razvučenih trilera, kao i zbog repetitivnih pokreta u fakturi koji su smaknuti u vremenu kao nekakav veštački eho, muzika deluje kao da je na rubu neuređenosti, raštimovanosti i raspada, na ivici groteske i banalizacije klasičnog muzičkog jezika, kao da je i sama izvađena iz nekog arheološkog nalazišta, pa sklopljena i nadograđena da bude replikant nekadašnje drevnosti i to uz pomoć novih materijala i nove tehnologije. Tome doprinosi i makrostruktura koja je segmentovana na odseke i gde se ne insistira na repriznosti i zaokružavanju u smislu klasičnih muzičkih formalnih pravila, već autor koristi neobične simetrije. Svitu od 6 preludijuma Batal za gudački orkestar slušamo sa snimka koji su 2013. godine ostvarili gudači Svetog Đorđa. Tom prilikom dirigovao je Ivan Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora mlađe generacije Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovu svitu preludijuma za gudački orkestar Batal, a odsvirali su je gudači Svetog Đorđa kojima je upravljao Ivan Marković. U nastavku programa emitovat ćemo Latinčićevo ostvarenje Letori di San Gimignano, tornjevi San Gimignana za duvački kvartet, udaraljke i gudački trio. Svira ansambl festivala Koma, diriguje Aleksandar Đurov, a snimak je ostvaren na ovom festivalu 2005. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora mlađe generacije Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Letori di San Gimignano za duvački kvartet, udareljke i gudački trio. Svirao je ansambl festivala Koma, a dirigovao je Aleksandar Đurov. Emisiju ćemo nastaviti Latinčićevim delom Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir. Ovo ostvarenje su u okviru Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2017. godine izveli članovi ansambla za novu muziku Gradilište, kojima je dirigovao Ivan Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora mlađe generacije Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Fragmenti plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir. Ovo delo su u okviru Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2017. godine izveli članovi ansambla za novu muziku Gradilište, kojima je dirigovao Ivan Marković. U nastavku emisije emitovaćemo i Latinčićevu kompoziciju Šaputanje za dve viole. Sviraju Saša Mirković i Boris Brezovac. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg savremenog kompozitora Dragana Latinčića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Šaputanje za dve viole, a svirali su Saša Mirković i Boris Brezovac. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.